minējumi, kas mums šorīt studijā ir. Tas ir Busulis, tas ir Dons.
Tas ir mīļie Lauras trēniks. Labrīt, Lauri.
Labrīt.
Man likās, ka tev tas tāds enerģiskais labrīt, pēc kur var atpazīt tevi. Bet nu labi.
Visi viņi ir
visi no viena groziņa.
Visi tādi enerģiski. Jā.
Lauras šonadaļ klausītāju un arī skatītāju vērtējumam nodot savu jauno vasaras dziesmu un mūzikas video ar nosaukumu Galerijā. Un es lasu tajā presrelīzē. Reggaetona ritmos komponētā dziesma un Latīņamerikas sajūtās radītais videoklips.
Jā.
Kā tā? Kas tev notikās?
Kas man notikās? Man notikās viskaut kās. Pirmkārt, jā, tiešām izrādās, es esmu pirmais, kas reggaetona stilā Latvijā ir uztaisījis dziesmu.
Reggaetona stils ir?
Reggaetona stils ir ļoti tāds popmūzikas stils, kas ir ļoti raksturīgs Kolumbijā, Panamā, Latīņamerikā, Meksikā. Visās tajās valstīs. Un tā kā man ir liela saistība ar to visu, jo pērnā gada nogali es tur pavadīju Kolumbijā.
Un to pielipa.
Mācoties un spāņu valodu un atjaunojoties un iepazīstot valstu un ļoti daudz dzirdot šos ritmus.
Cik
un
tu jau tur nocīvoji?
3 mēnešus.
Tu teici, uz spāņu valodu mācies, dziesmēs skrienu ir spāņu valodā.
Dziesmēs skrienu nav spāņu valodā, bet man Banjo Laura Eirovizijas dziesma vecā vai labāk vēl neaizmirst, ir spāņu. Bet varbūt, ka mēs šo radīsim, jo arī spāņu valodā, jo nu, viņa ir radīta pēc vislabākajām reggaetona tradīcijām, kas latviešu ausī pirmajā brīdī varbūt nešķiet pazīstamas, bet kājas pašas kustās.
Nākamnedēļ šīs dziesmas un video versija nonāks arī pie klausītājiem Lietuvā.
Jā,
Lietuviski, un tad pēc tam varbūt tās arī nākamais varētu būt spāniski. Mūzikas autors dziesmai, kā vienmēr, ir Lauras Reiniks. Jā. Un kas tev ar tekstu pieslēdzās?
Tekstu es sarakstīju sākumā visu pats, bet tad man nepatika vietas, un tad es iedevu, kā te dažas vietas, un es iedevu Gunteram Račam, teicu, vari man uzlabot? Un viņš teica, tas saucās sadakterēt tekstu. Tā kā pāris vietās viņš sadakterēja tekstu.
Tas ir konkurss.
To mēs tūlīt dzirdēsim. Es saprotu, ka klipu arī var redzēt. Tu vari atklāt drusciņā aiz kulises, kāds tapakli klips.
Jā, šorīt
Vienā Latvijas... no augstākajām vasaras, pavasara naktīm.
Jā, šorīt no rīta Latvijas televīzijā videoklipa pirmizrāde. Pēc 10:00 tas būs arī atvērts YouTube. Varēs skatīties.
Mēs ilgs arī mūsu sociāltīklos, jā.
Jā, un tas tapa augstā pavasara naktī, plus 4, plus 5 grādi, Tex-Mex pagalmā, kas ir vienīgā vieta Rīgā, kur
izskatījās. Dejotājs pieticīgi ģērbtas.
Un čaļi pieticīgi ģērbti, un mēs pieticīgi ģērbti, un tehniskais sastāvs visu pufaikās un siltos zābakos. Bet skatoties klipu, ir nepateiks, ka kādam tur ir augsts, jo man gribējās rakstot scenāriju dabūt to Kolumbijas sajūtu, ko es pats izdzīvoju.
Dāmas un kungi, absolūts pirmatskaņojums, Lauras Reiniks un dziesma Galerijā.
Ceru, ka patiks.
Okay. Radio Skontor.